Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Андрэй Саннікаў, Уладзімір Някляеў і Дзмітрый Бандарэнка закончылі азнаямленне з крымінальнымі справамі. Саннікаў назваў справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму.
Адразу пасля навінаў.
22 гадзіна ў Менску, праскай студыі далей, Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. У горадзе Таіс на поўдні Йемену ў суботу паліцыя абстраляла дэманстрацыю. Паводле агенцтва Франс-Прэс, якое спасылаецца на сведкаў, сілы бяспекі напалі на дэманстрантаў, якія сабраліся ля будынкаў гарадской адміністрацыі. Медыкі кажуць, што як найменей 14 чалавек былі забітыя ці параненыя, яшчэ 300 звярнуліся па дапамогу пасля таго, як паліцыя выкарыстала слезацечны газ. На поўдні Сырыі ў горадзе Дэра паліцыя адкрыла агонь па ўдзельніках жалобнай цырымоніі ў памяць пра загінулых учора ўдзельніках антыўрадавай дэманстрацыі. Некалькі чалавек параненыя. Пра гэта паведаміў кіраўнік сырыйскай праваабарончай арганізацыі. Падрабязнасці інцыдэнту невядомыя, паколькі ўлады Сырыі жорстка абмежавалі працу журналістаў у краіне. Учора ў часе сутыкненняў з паліцыяй у Дэра і яго наваколлях загінулі як найменей 22 чалавекі. Дэманстранты патрабавалі ад ставкі прэзідэнта Сырыі Башара Асада. Пяць лідараў афрыканскіх дзяржаваў на чале з прэзідэнтам Паўднёва-Афрыканскай Рэспублікі Джэйкабам Зумам наведуюць Лібію з мэтай пасярэдніцтва ў перамовах паміж уладамі і ўзброенай апазіцыяй. Паведамляецца, што кіраўнікі ПАР, Дэмакратычнай Рэспублікі Конга, Маўрытаніі, Малі і Уганды, якія прадстаўляюць афрыканскі звяз, сустрэнуцца ў Трыпалі з лібійскім лідарам Муамарам Кадафі, а таксама наведуюць Бенгазі, апорны пункт паўстанцаў. Там яны правядуць перамовы з прадстаўнікамі пераходнай нацыянальнай рады. У Нідэрляндах, паводле ўдакладненых дадзеных, 5 чалавек загінулі, 11 чалавек паранены ў выніку страляніны ў гандлёвым цэнтры ў горадзе Альфен-Анден-Рейн. Паводле відавочцаў, малады чалавек, апрануты ў скураную куртку і вайсковыя штаны, страляў з аўтамата, а пасля застрэліў і сябе з пісталета. Паводле мэра горада, 4 параненых знаходзяцца ў крытычным стане. 2 красавіка ў Альфані адбыўся падобны інцыдэнт, у выніку якога загінулі 2 чалавекі. Улады пакуль не звязваюць паміж сабой 2 гэтыя эпізоды. Радыкальны іракскі шыіцкі лідар Мактада Ас-Садр заявіў, што ягоныя прыхільнікі адновяць узброеную барацьбу супраць войскаў ЗША, у выпадку, калі тэрмін іх знаходжання ў Іраку будзе працягнуты. Заяву Ас-Садра зачытаў ягоны прадстаўнік на шматтысячным мітынгу ў Багдадзе, які быў прымеркаваны да 8 угодкаў узяцця іракскай сталіцы амерыканскімі войскамі. Напярэдадні міністр абароны ЗША Роберт Гейтс у часе наведвання Іраку заявіў, што амерыканскія вайскоўцы могуць застацца ў гэтай краіне і пасля 2011 году, калі ўлады Іраку выкажуць такое пажаданне. Паводле дзейнай дамовы паміж Багдадам і Вашынгтонам, усе вайскоўцы ЗША павінны пакінуць Ірак да канца сёлетняга году. У Нью-Йорку ва ўзросце 86 гадоў памёр адзін з вядучых амерыканскіх рэжысэраў другой паловы 20-га стагоддзя Сыдні Люмет. Рэжысэр хварэў на лімфому. Славу Люмету прынес першы ж ягоны фільм «Судовая драва 12 разгневаных мужчынаў», якая выйшла на экраны ў 1957 годзе. На хвалі свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
У эфіры Радыё Свабода. У студыі Юрай Змушлякоў. Зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзяржаўны дэпартамент ЗША абнародаваў штогадовую справаздачу аб стане правоў чалавека ў свеце ў 2010 годзе. Дакумент прадставіла ў Вашынгтоне дзяржаўная сакратарка ЗША Гілары Клінтан. У справаздачы адзначаецца, што ў Беларусі назіраліся сур'ёзныя парушэнні. Цягам мінулага году беларускія ўлады працягвалі рабіць частыя і сур'ёзныя злоўжыванні ў палітычнай сістэме, у якой дамінуе прэзідэнт і якая не мае стрыманняў і процівагаў, гаворыцца ў дакуменце Дзярждэпартаменту ЗША. Як рэагуюць на справаздачу Дзярждэпартаменту ў Беларусі? Алесь Дашчынскі.
Адносна ацэнак па сітуацыі з правамі чалавека ў Беларусі, якія падае ў справаздачы Дзярждэпартамент ЗША, прэс-сакратар беларускага міністэрства замежных справаў Андрэй Савіных заявіў.
Общеизвестно, што матэрыялы, якія готовяцца по правам чалавека США, являются в высшей степени пристрастными и необъективными. Соединенные Штаты отличаются манипулятивным использованием правозащитной тематики в политических целях. Тем не менее, наши эксперты внимательно рассмотрят появившийся документ.
Ці прислухається офіційний Мінськ до висновов, які зробив Держдепартамент США поводле сябра Аркомітету по створенні партії «Білоруський рух» Віктора Івашкевича, білоруські улади не прислуховуються до заявов.
Улади прислуховуються до економічних санкцій чи погрози їх введення. Вот это одне, до чего прислуховываются влады. Тому, коли следом за этими оценочными заявами не будут ужиты деяния по экономичному чистому режиму, то ничто не подстрахнет влады менять свою политику.
Лідер партії «Справедливий світ» Сергій Калякін адзначив, що прави чоловіка у Білорусі порушаються штогод, і тут нема нічого нового.
Основні прави порушаються у політичній галіні. Все це ми відомо докладно, як це відбувається. І ще більше, ніж це є у справоздачі Госдепа. Ніяких зрухів у ліпший бок. І вельми дивлюся, коли ніяких зрухів не буде з боку нашої влади, бо вона тримається на силі, а не на демократії. Вона може тримати свою владу тільки тоді, коли тут відсутність.
Лідер партії БНФ Олексій Янукевич назвав цілком адекватними оцінки Держдепартаменту ЗША відносно ситуації з правами чоловіка у Білорусі.
Безумовно, коли б не було події у 9 січня і того, що відбувалося після, то, можливо, оцінки були б ліпшими, бо, безумовно, трохи більше було можливості дійнішити у порівнянні з минулими годами. Однак ось ці шалені репресії, які почалися після 19-го, цілком зіроважили, і це адлюстровано у підрихтованому документі Держдепартаменту.
Правоборонця Олесь Беляцкий заявив, що цілком поділяє виснови американського боку.
Те, що відбулося 19 січня, не має ніякого дочинення до виборів, бо не було прозорості, транспарентності, і відбувалися масові порушення прав людини під час розгону мирної акції. Так само означається, що судова система не є незалежною, ну, то, що ми говоримо усі ці останні 15 років, і натурально шукати ніяких справедливих присудів, коли справи дотичаться ось особливо політичної справи після 19 січня, тут не приходиться. Ми просто бачимо, що відбуваються такі політичні присуди.
Господар Беляцький звертає увагу, що у справоздачі означається так само дискримінація до тих, хто імкнувся використовувати білоруську мову.
Це так само важливо. Ставить такі моральні моменти, зв'язані з утиском білоруської культури, білоруської мови. Традиція цього утиску має вельми велику історію. Вона йде ще з часу Царської імперії, затем Совєтського Союзу, але, на жаль, вона не спинилася.
Поводле господара Беляцкого треба ще додати те, що у Білорусі у минулому році знов були виконані смертні присуди, і це є порушенням прав людини.
В 1974 году Конгресс США постановил, что при ведении замежной и гандлевой политики Злученные Штаты повинны уличивать становище с правами человека и правами найманных работников у разных краинах. Для этого штогод, починаючи 1977 году, Держдепартамент рихтует адмысловый доклад, его информация уличивается, например, при принятии решений об оказании тем или иным державам разного кшталту допомоги.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
Один из лидеров компании «Говори правду», доверенная особа Владимира Некляева подчас выборшей кампании 2010 году, Александр Федута, про живый журнал «Подякова усим за подтримку». Федуту выпустили следчего изолятора КДБ у вечера в пятницу. Политолог застается обвинаваченным у рамках криминальной справы о подеях 19 снежня. Андрей Санников, Владимир Некляев и Дмитрий Бондаренко скончили ознаемление с криминальными справами. Андрей Санников назвал справу супроть себе абсурдным сочинением на даденную тему. Заглядам навіну в життя політв'язнів і обвинувачених по справі о подіях 19 снежня Олег Грузділович.
9 красавіка активіст штабу Нікляєва Олександр Федута, якого напередодні визволили з СІЗО КДБ, зустрівся зі своїми колегами з компанії «Говори правду». З журналістами Олександр Федута покуль не контактує, попросив не турбувати його до понеділка. Удалося погутарить з жінкою Федути Мариною.
Як він себе почуває? Що ви відчували, коли його бачили?
Ти що ж я могла відчувати? Я відчувала тільки радість, так і пропіла. Глазам не верю, неужели в самом деле ты пришел? Моя потеря, приходи ко мне скорее в дом родной. Все, повезли 69-го и все, такие дела.
Ну и как вы его нашли, так сказать? Вообще, как
он? Ну, он похудевший, троху устомленный, конечно, если не отдохнувший. Понятно ж, не отдых там, тюрьма одним словом. Ну ничего, уже там стихи привез, что там писал.
Но моральный карантин не сломанный.
Нет.
Она, кажет, жартуя.
Да, конечно.
Політолог і літератор Олександр Федута був визволений 8 красавіка, а арештований 20 снежня. Федуту обвинувачують у організації діянь, які грубо порушають громадський порядок, або во уділі у їх. Екс-кандидат на президента Андрій Санніков, якому виставлене більш серйозне обвинувачення у організації масових безпорадків, увечері 8 красавіка закінчив ознайомлення зі справою. Алла Санникова цитує коментар сина відносно зібраного слідчими матеріалу.
Він не признає свою вину. Вот. Ну и вы считали, что он написал, что это абсурдное сочинение на заданную тему. Считаю тоже, что он очень правильно сформулировал.
Поводле адвоката у Санникова, и он тримается упевненно и бадьора. Раніця 9 красавіка, 8 день запар, Володимира Нікляєва знову повезли у КДБ читати кримінальну справу. Поводле жінки екс-кандидата на президента Вольги Нікляєвої, сьогодні мусять закінчити ознайомлення, бо приспішують. Чи буде після гэтага змінена мера стримання для Володимира з хатнього арешту хоча б на підписку про невиїзд?
Мені здається, що там сказали, що не буде змінено.
Меркує Вольга Нікляєва. Володимира Нікляєва винуватять у організації діянь, які грубо порушають громадський порядок. Таке ж обвинувачення виставлене сузаснувальнику БХД Павлу Сіверинцу. Мати Павла Тетяна повідомила, що її син з адвокатом увесь тиждень знайомився зі справою, але чи закінчили її невідомо. Мати сподівається, що сина визволять під підписку про невиїзд, як учора Олександра Федуту, у якого таке ж обвинувачення, як і у Павла Сіверинця.
Ну, нехай, нехай. Я би тільки була б задоволена і вельми рада цим фактом. Хай би він побув би вдома і я б не нагляділася б уже за гэтые місяці.
Так само Тетяна Сіверинець повідомила, з керівництва православної церкви їй передали, що навідати Павла Сіверинця у в'язниці КДБ для сповіді, як він жадає, не отримається.
Сьогодні мені потелефонували з канцелярії владики Ніаніна і коротко сказали, що не отримлюється справа.
Не отримлюється зустріча.
Да. Я пыталась спросить, отримается другой пункт моей просьбы, что в угле по однении, как заключила епархия с СИЗО КДБ, с этой установой, ну, мне сказали, ничего не ведают на этот конт.
Говорила мать Павла Сіверинця Тетяна Сіверинец. Вы слушаете Радио Свобода, и зараз слово нашим слухачам.
Лебедька молодец. Махнул рукой на всякие запреты и говорит с народом, как и Михалевич. Вот это проявление настоящих бойцовских качеств лидера. Тюрьма не сломала. За таким и пойти стоит. Репрессии после 19-го хоть покажут, кто из ху. Да, успел за 16 лет с чем обрасти клыками. Но не сильнее он вас был, когда к власти рвался. Хитрей, изворотливей, наглей, да. Но не умнее многих, это уж точно. Потому и страна сейчас в... Ой, чуть не сказала где. Но вы ведь сами догадались. Поймите все, кому устыл этот обросший мхом камень на пути к цивилизованной жизни. Своими распрями вы предаете народ и будущее страны. Ни доверия людей из-за этого не получите, ни должных результатов. О выборах сейчас говорить уже поздно, поезд ушел. Сегодня актуальны другие действия, а главное – единство этих действий и связь с людьми. Не молчать надо в ожидании репрессий, если вы поставили себе целью борьбу с режимом. В тюрьме уже тем более рот никто не откроет, разве что выбирать другой путь – отъезд из страны. А если кто-то просто поиграл неудачно в выборы, то это уже совсем другая история.
266-39-52, наш телефон, аутоотказник, включены круглые сутки.
Открой свободу в интернете.
Читай новини.
Удельничай у дискуссий.
Слухай эфир.
Гляди видео.
Адрес свобода.орг.
Чекаем у гости.
У пятницу на нашем сайте отбылась онлайн-конференция с лидером Объединенной Громадянской партии Анатолием Лебедьком. Запись отказов Анатолия Лебедьки на питание ненавидников сайту позднее у сегодняшнем эфире. С вами Радио Свобода, темы дня. Держдепартамент США констатує шматлікі порушення правов чоловіка у Білорусі. У частці справоздачі Держдепартаменту об стані правов чоловіка у світі, присвяченій Білорусі, відзначається, що у 2010 році білоруські влади протягували ажитівляти частые і серйозні зловживання. Андрей Санников, Владимир Некляев и Дмитрий Бондаренко закончили ознаемление с криминальными справами. Санников назвал справу супрать себе абсурдным сочинением на даденную тему. Комиссия парламентской ассамблеи Рады Европы проведена на наступном тыдне слухани по ситуации в Беларуси в рамках своей весновой сессии. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's дало негативный прогноз по рейтингах Беларусьбанку, отзначивши высокие кредитные риски. Молодевая комиссия партии БНФ «Молодь БНФ», якая у субботу провела свой пятый съезд, постановила скасовать посаду старшине организации и делеговать координационные полномоцтвы ради, что будет избираться каждый месяц. Делегаты установили, что рада организации будет складаться семерых представников. У рамках сегодняшнего съезда делегаты амаль одноголосно приняли резолюцию об солидарности с политическими вязнями, у якой выказали готовость робить усе магчимое для вызволения политвязнев, затриманных белорусской милицией и КДБ и притягненных до криминальной отказности, цитую, по сфабрикованной справе об массовых непорядках 19 снежня. Текстом резолюции «Молодь БНФ» затвердила, что организация готовая, цитую, «оказывать конкретную допомогу ахвярам режиму да их семьям, а так само сприять притягнению до отказности усіх представников влады, якія проводять репрессивную политику режиму». У беларускіх банках по-ранейшему немагчыма свободно набыть валюту. Это значно ускладнило працу дробных предпринимальников, якія гандлюють на речевых рынках. На гэтую тему поведомление наших региональных корреспондентов, якія наведали шэраг рынков, размовляли и с гандлярами, и с куплянниками. Записал поведомление Вячеслав Кулик.
Берастейщина. Гандляры на рынках этого региона намагаются продать товар зимового сезона, не подвышаючи цену. Шмат кто ожидает выручить таким чином гроши и сысти в наступные месяцы у отпочинок.
Берастейский предпринимальник Миколай Батяшев лежит, что в выникую ситуации, кая склалася на валютном рынке, в Украине может з'явиться тысячи новых беспрацовных. Многие предпринимальники не сдолют выйти из этой ситуации.
Это удар по мелкому бизнесу окончательный, потому что мы уже свой товар, значит, мелкий бизнес покупает, естественно, за валюту. А раз негде купить валюту, значит, это опять сотни тысяч безработных предпринимателей.
Жихарка Берастя Мария кажет, что на рынку часто гандляры сами просят, как разликвился в долярах.
Мы покупали джинсы, куртку, мне лично покупали, и именно просили, чтобы в долларах рассчитывались.
На все подросло, все цены, абсолютно все.
На продукты, на вещи, да, все подросло, и существенно.
Миколай Черновоз, индивидуальный предприниматель с Барановичу, кажет, что теперь гандлю практически нема на рынку. И до этого складано было нечто продавать. Теперь стало просто немагчыма.
Торговать дальше или не торговать? Доллар непонятный, потому что некоторые по 4, некоторые по 4,400, некоторые 3,600. Люди сами не знают, что торговать или не торговать. Он и так плохой гандель, а это еще этот доллар подгоняет. Вообще торгов никаких.
Витебшина. Бронислав Станкевич поведомляет, что на рынках у регионе ходовые товары уже раскупили, а для обновления ассортименту предпринимательства не хапая валюты.
У гандлевом центре «Веком» частка ралетов зачиненная и предпринимальников на працовных местах нема. Яны стоят у чергах по валюту, каля обменников, тлумачит предпринимальница Ирина Яскевич.
От 10 до 12 человек стоят возле каждого этого обменника. И вообще это неприятное зрелище. Я иду сдавать $20, то каждый мне заглядывает в карман, сколько же я буду сдавать. И люди стоят часами.
Спадарыня Ирина уваходит у организационную группу по створению управлінні профсоюзу дробных прадпрымальнікаў разам. На яе думку, малы бізнес у гэтай нестабільнай валютнай сітуацыі просто спаралізаваны. Калі не даць электрычнасці на завод, то станкі працаваць не будуць. Так і прадпрымальнікі працаваць не могуць, бо няма на што закупіць шарговую партыю тавару, кажа Ірына Яскевіч.
Наступіў момент, когда товар ходовой вымываецца і возникает необходимость пополнить товар. Тут нет возможности официально в банке купить российские рубли и по доллару США. Мы считаем, что наступило время обратить на себя внимание и сказать нашему правительству, что мы свою хозяйственную деятельность сейчас не можем вести в рамках законодательства.
Магілёўшчына, як і дзе купіць валюту для закупу новага тавару? З такім клопатам жывуць гандляры магілёўскіх рэчавых рынкаў, удакладняе Андрэй Белагубаў.
На адным з самых буйных рынкаў Магілёва магілёўскім гандляры адзначаюць падзенне пакупніцкай актыўнасці. Гандляр сантэхнікай заяўляе, што ў апошнія два месяцы недалічваецца да 30% выручкі.
В беларускіх рублях вроде бы нічого, а перевести это в доларовый эквивалент на менш. Везде сейчас трудности, многие предприниматели берут на фирму. Цены у них здорово растут, соответственно, и в розницу тоже меньше не будут. Пока не будет установлен курс нормальный, не будет ничего.
Курс на рынку, и он який? Неофицийный.
3800. Скоро уже и 4, может быть.
Подобные проблемы и у гандляра газовым обсталеванием.
Даже те, которые люди газифицируются, все равно они задумываются. Им проще брать кредит какой-то, чем за наличные деньги оплачиваться. Неизвестно, какие цены вообще ожидают в будущем.
Неподалек от гандляра газовым обсталеванием развернулся ягодный коллега с пленкой для партнера. Ажиотаж вакол ягонага сезоннага тавару няма. Пакупнікі цікавяцца цаной і сыходзяць. Дорага, кажуць. Сам гандляр тлумачыць, што плёнку прывёз з Расіі. Цяпер праблемы, як набыць расійскую валюту. Вось і даводзіцца крыху накручваць.
Я продам за беларускі, у мяне будуць беларускі, расійскі деньги не магу купіць. Как мне купіць тавар?
У гандляра з кабянымі вырабамі той жа клопат. Раней пакупнікі грудзіліся каля мяне. Цяпер на шурупах і цвіках людзі таксама эканомяць, а мае гуртавікі тым часам уздымаюць цэны. Жартов, означает гандляр.
Фирма не отпускает товар.
Они придерживают.
Я не знаю курс до конца.
Никто не знает.
3800, 3600, 3400, кто как.
Гэта былі паведамленні нашых рэгіянальных карэспандэнтаў, якія наведалі шэраг рынкаў, дзе размаўлялі з гандлярамі і скупляннікамі. У працяг тэмы нашае апытанне. Чаму ў банках знікла валюта і ці вераць людзі ўладзе, якая абяцае, што дэвальвацыі рубля не будзе? На гэтае пытанне адказваюць людзі на магілёўскіх вуліцах.
Запытываешь на продажу и на угол. Люди раскупают валюту, зная о девальвации. Девальвация все-таки повинна быть. Съедены золотовалютный запас. Продолжает возникать более поскоренными темпами. Экономика у нас не вельми развита.
Нечто дрянное робится с нашей экономикой. Насколько я веду, то 10% уже есть. Все залежит, даст Россия гроши, не даст.
У батьки проблемы, поэтому сдик. Возможно, что деваться ему больше некуда будет. Так это что первый раз, это же миллиарды раз обесценился, пока Лукашенко власти.
А села на карманах народа, с людей просто.
Скупили.
Ну, ждут, наверное, повышения курса валют. Но мы склонны верить в власть. Думаем, что нет. Во всяком случае, надеемся на это.
Не знаю, может, такой ход какой-нибудь со стороны государства.
То в Беларуси денег нету. Много долгов, денег нету. Их неоткуда брать. Надо полностью менять систему экономики.
Просто люди скупили ее. У нас наблюдается спрос, превышает предложение. И частично ажиотаж с автомобилями. Курс прежним не будет, естественно. Надо будет привести его к более-менее к рыночной цене, а это уже будет совсем другая сумма.
Ну, судя по последним событиям, мне кажется, что все-таки будет. Ну, с валютой ажиотаж, истощение золотовалютных резервов.
Как куда покупают? Спрос ажиотажный. Деноминация может будет, может не будет. Идет хаос. Американцы впервые не могут принять бюджет. От чего? Ну, у них тоже беспорядок. Чего вы к Беларуси прицепились?
Наверное, ж правительство забрало, потому что у нее долги валютные не белорусскими деньгами будет она расширена. То если они обещают, что ничего не изменится, значит, что-то изменится. То есть, если они говорят, что деминации не будет, значит, она и будет.
Деньги аккумулируются для постройки атомной станции. Но это основная причина. Это серьезное вливание. Может быть, все, что угодно. Деноминация. Так это естественный процесс. У нас не доллар.
Понятия не имею. Нема такой ориентации. Я не политик, я рабочий класс. Все предположения, что будет. Хоть они и говорят, что не будет, но будет. Большие недостатки в руководстве.
Апытанне на магілёўскіх вуліцах. З вамі Радыё Свабода, і зараз анонс сённяшняга Дому літаратара.
тэмы наступнага дому літаратара. Якая беларуская кніга лётала ў космас і чаму прэзідэнтам Беларусі не стаў касманаўт Уладзімір Кавалёнак? Актуальнае інтэрв'ю з паэтам Васілём Зуёнкам. У кнігарні «Свабоды» гутарка пойдзе пра 57-й том серыі «Беларускі кнігазбор», выбраныя творы Уладыслава Саракомлі. А ў другой частцы перадачы, як звычайна, агляд вершаў на «Свабоду».
Дом літаратара пазней у сённяшнім эфіры. Ажыятаж на аўтамабільным рынку, у прыватнасці ў горадні, не сціхае. Штодня ў даі горадні рэгіструецца 600-700 аўтаў. Некаторыя людзі для аўтабізнэсу закладаюць кватэры і бяруць чарговыя крэдыты. Рэпартаж з горадні Міхала Карневіча.
Нягледзячы на моцны дождж і вецер, на гарадзенскім аўтарынку ўсе месцы занятыя. Цяжка прайсці і праехаць, бо рух аўта і людзей тут практычна не спыняецца. Рынак заняў усю старую дарогу на выездзе з горадні да Менску. Падыходжу да спадара, які працірае фары свайго аўта, і пытаюся, як у такое надвор'е гандлюецца.
Машын очень много. Пакупатели, я хадзіў па рынку, пакупатели тоже достаточно много ходят. Ну, те ходят, смотрят.
Пляцца што-небудзь.
На маіх глазах вот здесь уехала одна машина.
Да нашай размовы далучаюцца яшчэ некалькі прадаўцоў аўта. Адзін з іх кажа, што сітуацыя ажыятажная, трымаецца ўжо некалькі тыдняў і пакуль не змяняецца.
Да, наверное, сколько мы прошли, то я бы не сказал, что больше или меньше. В принципе, все то же самое, что неделю назад было, что две.
Ну, а цены поднялись, это опустились уже?
Цены, наверное, скажем так, может, процентов 10 еще и подорожало больше.
А вось падышлі спадары і прыглядваюцца да машыны. Падымаюць капот, нешта распытваюць. Цікаўлюся ў іх.
А што вы хочаце купіць?
Да вот не знаю. Смотрим по ценам, по двигателю.
А што па цэнах?
Ну, 7 тысяч хотя бы надо, чтобы было, чтобы купить что-нибудь среднее.
Это на сколько лет?
Ну, лет 10 машин не будет, 7-7,5.
Размовляю со спадаром, який пригоняет машины на продаж с Европы. Пытаюся, какие он бачит ближайшие перспективы своего бизнеса.
Цены растут, машин прибавляется.
А их раскупляют?
Покупают. Белорусы очень мало покупают, в основном россияне.
И как вы думаете, как далее будет?
Главное, чтобы был покупатель. Если пойдут машины на Россию хорошо, то и в Беларуси движение уменьшится немножко. Белорусы слабо покупают, нету денег.
Кажу продавцам аўта, что президент Лукашенко, тлумачивши народу, чаму знікли даляры з обменников, спаслався на тое, что их повывозили люди, якія ездят на Захад за ужываными автомобилями. У отказ мои суразмовцы только посмеиваются. Один из моих суразмовцев каже, что сегодня не самый великий рынок за надворья.
Да, это еще немного. Я думаю, будет больше. Еще у многих во дворах этих машин стоит немерено, поэтому машин будет больше по-любому. Закладывали квартиры, продавали дома, пригоняют по 5-6-7 машин и выгоняют на рынок, продают. Хорошие машины уходят быстро, а некоторые зависают.
Ажиотаж на автомобильном рынке. Тему подрихтовал Михаил Корневич. А зараз и знову слово нашим слухачам.
Снова соковика по ТБ, по программе наши новости показали. У Минску новое судовое помешкание с усими удобствами для фемиды. Судова мельница запрацуе еще лепей. Сегодня Беларусь и так занимает другое место у Европе и третье-четвертое у свете по колькости осужденных. А по этому для здоровья нации Лукашенко должен строить тюрьмы вместо ледовых палатов. Тогда умовы утримания полегшатся для шматликих белорусских громадян.
В сумме продается приемник Panasonic. Новинка. Стоит 165 тысяч. Отлично берет свободу. Проверьте с 6 до 8 утра и с 6 до 8 вечером.
Еще раз наш менский номер 266-39-52.
Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечері наші передачі гучать у ефірі 6 годин. А 18-й години передачі «Білоруської свободи» гучать на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20-й годині настроїтеся на частоти 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метрів.
А 22-й години до повночі слухайте «Білоруську свободу» на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час ефіру ад 6 до 8 раніцы і ад 6 вечора до поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
З вами Радіо Свабода. На заканчэнне гэтай часткі эфіру яшчэ раз тэма дня. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. Адзін з лідараў кампаніі «Гавары праўду», давераная асоба Владзіміра Некляева, падчас выбарчай кампаніі 2010 году Аляксандр Фядута праз жывы журнал падзякаваў усім за падтрымку. Фядуту выпусцілі следчага ізалятару КДБ ўвечары ў пятніцу. Палітолог застаецца абвінавачаным у рамках крымінальнай справы аб падзеях 19 снежня. Андрей Санников, Владимир Некляев и Дмитрий Бондаренко закончили ознаемление с криминальными справами. Санников назвал справу супрать себе абсурдным сочинением на даденную тему. Молодевая комиссия партии БНФ «Молодь БНФ», якая в субботу провела свой пятый съезд, постановила скасовать посаду старшине организации и делеговать координационные полномоцтвы Раде, якая будет избираться каждый месяц.
Ви на хвалях свободи, з вами Віталь Циганков. 8 красавіка на сайте «Белорусской свободы» отбылася онлайн-конференция с Анатолием Лябецьким, старшинем Объединенной громадянской партии. Нагадаем, 6 красавіка Лябецька был вызволены с СИЗА КДБ, где он находился от 20 снежня, коли после подеев на площади был затриманы у своей кватеры. Анатолію выставлена обвинувачення у організації масових безпарадків. Слухайте першу частку отказу господаря Лебедьки на питанні наведників нашого сайту. Першое питання онлайн-конференції задає наведник, який підписався Ігор. Як відомо, Генеральна прокуратура відмовляє факти, огучені Олесем Михайлевичем, об катуваннях в СІЗО КДБ. Поскольку ви, Анатоль, підтвердили гэтий факт катуванняў, чи повинен, на вашу думку, генеральний прокурор подати у відставку?
Генеральний прокурор, ці його намісники, повинні організувати проверку фактів, які були викладені у звароті ці Михайлевича, ці кого-небудь іншого. Я виказую сумнів, що проверка була. Був приход самого шведа, і він ходив по камерах, і він заходив у нашу камеру. Але питання дотичилися, чи у вас є які-небудь наркані, вас виводять на вулицю? Виводять. У вас є можливість доступ до гарячої води там раз у тиждень? Є. І вас кормять? Є ніякі претензії? Я сказав, у мене от є претензії до Генеральної прокуратури. О, стоп, це питання, калі ласка, задавайте у письмовому вигляді і накеруйте Генеральну прокуратуру. Мені тільки цікавить ось по ваших умовах утримання. І господар Швед приходив тоді, коли вже не було так званих добрих людей. Людей у чорних масках. Коли б він прийшов там у снежні, ці студені, ці у першій полові лютого, так, то і там і проверки не треба проводити, там усе було у відовоку. Тому що фактично було якби двохузровне керування. Була фактично адміністрація і добрі люди у чорних масках. Але менавіте яни установлювали порядок. Тому я лічу, а на мій погляд, перевірки не проводилися, її треба проводити по цих фактах. І не у такому форматі зайти в камеру, сказати, вас на вулицю виводять, вас смачно кормить чи ні. А перевірка менавіте усіх фактів, усіх обставин, а питання у людей.
Наступне питання задає Ростик. У початку середини 90-х ви, Анатолій, доволі щільно контактували з теперішнім керівником держави. Скажіть, коли Лукашенко був просто депутатом Верховного Совету, ви заважали у їм хворовітую прагу до влади, диктаторські замашки? Чи таким він став тільки після отримання посади президента?
Верховний Совет – це, видать, не та пляцовка, де можна визначити, замірити, яка ступінь хворовітості на владу у того чи іншого політика. Там можна зауважити цієї чоловіка амбіції і можна он говорить, чи не може говорити. Ні, я скажу так, що от таких замашок, про які говорить радіослухач, тяжко було зауважити, тому що Олександр Лукашенко входить у депутатський демократичний клуб, і у мене є усі архіви, уся стенограма виступу Верховного Совету. Я в останній час почав їх переглядати. Я хочу сказати, що, в принципі, його многі виступи не відрознювалися від виступу демократів, від опозиції БНФ, від других демократичних кандидатів. Це було потребування незалежної судової системи для того, щоб можна було говорити не тільки тим на радіо і телевізії, хто каля влади, але хто і має відрозний пункт глядження. Усе було абсолютно нормально і пристойно. Були і інші цікаві виступи там. Можна було сказати, що зранку Олександр Лукашенко, коли-ніколи підтримував демократу, а вечора комуністів. Це було так само. Це можна було б сказати непослідовність. Але от той діагноз, хворовітись на владу, під той час був не зауважений. От президентський портфель, от він і показав хуїсху.
Валер Таболін з Мінська задає питання, яке, забігаючи наперед, скажу, задають некілька удільників онлайн-конференції і тисяча, но господара Романчука, Ярослава Романчука. Валер Таболін сформував його доволі жорстко. Що ви будете робити з зрадником, так з былым кандидатом у президенти?
Я думаю, що ця кампанія була самая складана і тяжка з усіх виборчих кампаній. До її, на початку її, ми усі і кандидати у президенти, керівники політичних структур, люди за тончення кандидата, ми усі були білі, пушисті, пригожі, правильні, мужные. Все это было. И, в принципе, сказать, что это не так, у нас не было никаких аргументов. Это было бы неправильно. А вот эта выборчая кампания, она доносилась великой ценой. И цена это того, что треба сегодня сказать, что мы не белые, не пушистые. Что у нас у многих нема силы воли. Много было просто пригожее слово, оболочка, а за якою нема никаких денег. Вот это та основа, яку я зробив. Питание, кто здрадник, кого треба номинувати зоркой героя, а кого здрадника, это будет зроблено крыху позднее. Вот я сегодня сустракався с вельми разумным человеком, який сказав, Анатоль, я тебе вельми прошу, ты свой перший тидень отдай своим родным и близким, отдай добрым справам. А потім займіся тое, що тоді буде неприємно. Я, видать, до гэтай паради прислухаюся, я зустрінуся з усімі, кожному погляджу у очі, а потім я вирішу, кого мені треба удаліть з моєї телефонної книжки, кому я просто пожму руку, кого подякую. Це буде обов'язково, але дайте крыху мені часу. Я все ж таки маю моральне право на то, як посустракатися з людьми і потім зробити ніякі вислови. Вірусом ненависті навіть на американці не укинули мені цей вірус ненависті. Хоча там були такі спроби. Тому я сьогодні без ненависті не тільки там для тих, хто побач со мною, але і тих, хто були недавно у американців, і ми були по різні боки железних дверей.
Наступне питання задає удільник онлайн-конференції, який підписався Єор. Хіба треба було сидіти у СІЗА, щоб вам зрозуміти, що в цій країні нема ніяких виборів, бо нема закону, а всі існуючі закони – це укази одного чоловіка. З цього пункту леження, як на вашу думку, цей режим можна змінити?
Ведаєте, двойчу одну воду нельга ступити. Наприклад, я чую, ми були за бойкотом, і це була правильна позиція. Я скажу, що це була неправильна позиція. Давайте ми згадаємо, що було до 19-го. Два гады улада працавала вельмі эфектыўна, яна дабілася шмат чаго. І вот калі б мы ў той час сказалі, мы ідём на байкот, мы б закансервировали існуючую ситуацию у Беларуси не на годы, а на десятигодие докладно. И сами своими руками умацавали б тое, что есть без всяких изменов и переменов. Нам потребно было заплатить вот эту кошт, вот эту цену, якую мы заплатили. Сегодня, как николи, есть добрая ситуация для того, как реально поспробовать изменить правила проведения выборчих кампаний, я маю на увазе и законодавство, и право применяльную практику. Вот сегодня это будет не штучная размова. Але калі мы не выкарыстаем гэты шанец, у першую чаргу апазіцыя, міжнародная супольнасць і тая частка тых людзей, якія каля ўлады, то гэта будзе страчаны сэнс. І вот тады я насамрэч не бачу абсалютна ніякай мажлівасці весці за сабой, ісці самому і ўдзельнічаць у тым, што можа быць праз 24 гады.
Мікалай Састраўца, ці прапаноўвалі вам агучыць нешта падобнае, як Раманчуку, і на якіх умовах?
Мне літаральна там на першы ці другі дзень такім паўнамёкам сказалі, што калі б я нешта сказаў, тое, што сказалі іншыя, там ці агучыў, то я быў бы на свабодзе літаральна вот зараз. Я адказаў прыкладна тое, што я ўжо гаварыў, што вот бачыце, мая правая рука, я яе хутчэй адгрызу, чым адмоўлюся ад таго, што я веру, ці буду гаварыць нешта ў адносінах да іншых людзей. Пасля гэтага кропка. Ніякіх ні прапаноў, ні спроб заставіць мяне нешта сказаць ці напісаць, ніхто не рабіў. Я думаю, што ўсе абсалютна адэкватна ўспрымалі мяне і перспектыву вот такой размовы. І я выйшаў з СІЗА КДБ на стандартных умовах. Стандартная умова – это есть стандартный лист, які подписывает кожный человек. Там три обмежевання. Это я не мушу покидать Менска, повинен вести себе пристойно, но я так разумею, не удельничать в никаких так несанкционованных там антизаконных акциях, ці мероприемствах. И я повинен одразу, як только мне прийде некий сигнал, з'являться у структуры следства. Все. Это меня абсолютно задавальняя, і я яшчэ больш задаволены, што я выйшаў на свабоду, можа і часовую, але вот толькі з гэтымі абмежаваннямі, ніякіх дадатковых там пунктаў чагосьці я не браў, і для мяне гэта было абсалютна непрымальна.
Наступны дзень на канферэнцыі Дзім Зменска выказвае сваю пазіцыю па цяперашняй сітуацыі. Ён кажа, што працягваецца дзесяцігоддзямі адно і тое, гульня з шулерам в карты, калі ставяць на кон сваё і чужое жыццё. Ці варта ўсё па-ранейшаму спрабаваць словам абразуміць малпу? Што скажаце на гэта?
Зараз будзе вялікая спакуса, яна ўжо ёсць і ва ўлады, і ў асобных групах апазіцыі. Спакуса ў тым, каб некім чынам выкарыстаць вот гэтую сітуацыю. Выкарыстаць такім чынам, каб нешта атрымаць і нічога не аддаць. Но так не бывае у палітыцы, і асабліва не бывае вот у такіх сістэмах, як у нас. Канечне, для ўлады спакуса зараз знайсці там 3-4 ахвярных некіх авечак ці баранаў, прызначыць іх дэпутатамі і сказаць, што на гэтым усё і адбылося. Гэта быў бы абсалютна непрымальны вар'яцкі такі варыянт. І трэба сёння ўладзе сказаць, што гэта абсалютна непрымальна. Што наша выйсце змяніць правілы гульні, удакладніць выбарчае законадаўства, прыняльную практыку, каб у нас праз 24 гады ўсё ж такі быў вынік, а не руіны. Бо сёння і для ўлады, і для пазіцыі руіны. У 20-х мы ўсе стаялі на руінах. І каб праз 24 гады там мы зноў не гаварылі пра новых палітычных вязняў, тых, хто ахвяраваў свабодай, трэба ставіць гэтае пытанне сёння. То першы рух пытання да апазіцыі. Наколькі яна будзе здольна сказаць, што для нас вот галоўны парадак дня з двух пунктаў. Гэта свабода для ўсіх тых, хто сёння вязні. А другое – выпрацаць новыя правілы гульні правядзення выбарчых кампаній. Калі вот няма новых кампаній па выбарчых правілах, то я думаю, што апазіцыі трэба сказаць, што нам не патрэбна парламент у двухкосі, які ў нас сёння ёсць, і не патрэбна мясцовае самакіраванне ў двухкосі.
Мікалай Скопіся задае пытанне, наколькі простае, настолькі ж і складанае. Што рабіць далей? Як заўжды пасля выбараў, так і пасля гэтых выбараў паўстала пытанне, што рабіць далей?
Жыць і працаваць. Працаваць і жыць. Ну, я для сябе, канешне, нейкі высновы зрабіў. Мне велізарны доўг перад маімі роднымі і блізкімі. маю батьков своих и свою семью, и свой долг я повинен им отдать. А по-другому, вот, накольки я не ведаю, кольки мне часу тут отпущено, я попробую этот час накировать на позитивные некие инициативы, которые есть у меня в голове. Потребна все ж таки дорожная эта мапа для самой оппозиции прихильников пирамид. Над этим треба працовать сегодня. И пункт первый – свобода тех, кто в тюрьме. Пункт другой – выборы, а не політичні кампанії без правил.
Семен Маркович цікавиться. Лукашенко вас опустив для того, щоб обміняти на чергові кредити з Європи? І друге питання, як будемо далі змагатися з диктатором після фактичного розгрому опозиції?
Свой статус визначаю як політичний закладник. Для якої мети? Обміну на гроші, там, на інвестиції, на імідж? Я не ведаю. Але от що відносно себе і Павла Северинця, я скажу так, що ми політичні закладники для нікого чэнджу, і гэта ёсць рэакцыя на тое, чым мы займаліся папярэднія годы, на нашу палітычную дзейнасць.
Працяг адказы Анатолія Лебецькі на пытанні ўдзельнікаў онлайн-канферэнцыі на сайце Беларускай Свабоды слухайце пасля невялікай абвесткі.
З вамі Радыё Свабода, тэмы дня. Дзяржаўны дэпартамент ЗША канстатуе шматлікія парушэнні правоў чалавека ў Беларусі. У частцы справаздачы Дзярждэпартаменту аб стане правоў чалавека ў свеце, прысвечанай Беларусі, адзначаецца, што ў 2010 годзе беларускія ўлады працягвалі ажыццяўляць сур'ёзныя злоўжыванні. Андрей Санников, Владимир Некляев и Дмитрий Бондаренко закончили ознаёмление с криминальными справами. Санников назвал справу супраць сябе абсурдным сачыненнем на дадзеную тэму. Молодевая комиссия партии БНФ «Молодь БНФ» на своем съезде постановила скасовать посаду старшине организации и делеговать координационные полномочия Раде. Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's дало негативный прогноз по рейтингах Беларусьбанку, отзначивши высокие кредитные риски.
1991 год вачыма удзельніка. Якім быў шлях да незалежнай беларускай дзяржавы, што перашкаджала і што спрыяла ажыццявіць мару пакаленняў. Абвяшчэнне незалежнасці Беларусі ва ўспамінах былога дэпутата Вярхоўнага Савета. Сергей Навумчык перад мікрафонам свабоды і на нашым сайце пра падзеі і асобаў, якія паўплывалі на з'яўленне на мапе свету новай краіны. Кожную нядзелю ў эфіры свабоды і на нашым сайце.
Вы на хвалях свободы, с вами Виталий Цыганков и зараз протяг передачи онлайн-конференция. Нагадаем, 8 красавіка на пытанні удзельніка онлайн-конференции отказал старшыня Объединенной громадянской партии Анатоль Лебедько. 6 красавіка ён был вызвалены СИЗА КДБ, где знаходился от 20 снежня, калі пасля падзеяў на плошчы был затрыманы у сваёй кватэры. Слухайте другую частку отказа спадара Лебедькі на пытанні удзельнікаў онлайн-конференции. Наведник ДСК з Лідой цікавіцца. Анатоль, якія мэты вы ставілі, уцягваючыся самі ў спектакль «Выбары 2010»?
Перемены, вот это головное слово. По-другое, то, что зрадила улада на передней выборшей кампании, это было треба примать до ведома. Не удел, это означало, что мы консервуем ситуацию на долгие-долгие годы. Был шанец дойти до людей и дать им некую информацию, и я зараз не перекресливаю працу тысяч людей, якая была эффективной. Мы працавали на сегменте тех, кто помеж уладой и оппозиции, кто расшаровался уже в уладе, или еще не бачить у оппозиции ту силу, которая может вести наперед Беларусь.
Казатусь, Звильни пишет, вы с Романчуком приезжали до нас у ЕГУ. Еще тогда шмат кому не сподобались отказы на питание Романчука. Были бачны его слабые боки. На мой погляд, от АГП лишь было бы вылучать вас. Дякую Богу, что вы на воле. Мое питание такое, может, хопит свариться оппозиции помеж собой. Треба денежить одним фронтом.
Несварливый, сдается, я человек. і достатково компромісний. Видите, я буду робити все, що я можу, що в моїх силах, на об'єднання позиції, а не на роз'єднання, на спробу наладити некий політичний діалог з тою часткою влади, яка до цього готова. Гэта робили, будемо робити.
Сергей Рогачевский. Питание номер один. Дозвольте смоделировать идеальную ситуацию. Вы стали президентом Беларуси. Ваши первые три декреты. Питание номер два. Как вы ставитесь до идеи референдума об недоверии Лукашенко? И питание три. Как вы ставитесь до идеи иллюстрации сотрудников органов?
Ідэальная сітуацыя гэта не любіцька прэзідэнт, так, а іншыя рэчы. Гэта ў першую чаргу сістэма, кажу, здзержак і супрацьвесаў. Дэмакратыя ў Беларусі, гэта свабоды ў Беларусі. Вот калі гэта будзе ў рэальнасці, ў наяўнасці, то прозвішча прэзідэнта гэта другасны фактар. Вот калі мы будзем арыентавацца толькі выключна на прозвішча прэзідэнта, гэта тупіковы крок. Што датычыць рэферэндуму аб недаверу, ведаеце, вот у сённяшніх умов у такой системе ни один референдум не даст выников. Треба спочатку, каб у Беларусі были насамрэч демократы, каб был реальный парламент, отказный урад, была незалежная преса, и закон выконывался у сені. Вот тады можно проводить референдум. А калі поясніючы законодавство, у сённяшняй системы гэта не даст ніякага выгодніка. До люстрации адношуся недоверлі і лішу, что треба у адносінах до людей, якія здійснілі на некія злачынствы, каб яны проходили праз суд.
Наведник, як подписался Талаш з Белорусского болота, питається: Анатолій, як ви оцінюєте економічне становище в Білорусі? Ви за чи супроти економічних санкцій в відносинах до режиму? Може, вже хопить Заходу гуляться з гэтими нащадками сталінізму? Лукашенко розуміє тільки закон сили.
Економічний стан надзвичай складаний, і гэта та проблема, з якою влада не може справитися. Тому я говорив і говорю, що опозиція готова взяти за себе відповідальність за економічні реформи у Білорусі. У гэты складаний і тяжкий час. І про це ми говорили під час президентської виборчої кампанії. І сьогодні в ураді там є різні люди, а от тих, хто мог би взяти відповідальність за реформи, на сьогоднішній день нема. І це найліпше, що може бути для країни. Тоді і одразу відпадає питання всяких економічних санкцій і так далі. Тоді будуть інвестиції, буде економічна допомога.
Валер з Мінська знову вертається до теми заяви Ярослава Романчука 20 снежня і питається Анатолій Лебецький: чи усвідомляєте ви свою особисту відповідальність за неправильно зроблений вибір кандидата в президенти від партії? Чи думали ви про те, як виключити подобні помилки у будущем?
Ведаеце, я лічу, што кампанію, якую праводзіла Аб'яднаная грамадзянская партыя пад час прэзідэнцкіх выбараў, яна была адметная, яна была правільная, і вялікіх хібаў і памылак мы не зрабілі. Это было правільнае рашэнне працаваць на тых, хто сумніваецца, на тых, хто реагує на некі конструктивні пропонови, які дотичать економіки і соціальної сфери. Хопить нам звертатися увесь час тільки до наших прихильників, гарячих прихильників. З ними працювали усі остатні команди кандидатів у президента. Я лічу, що під нормальну ситуацію, під нормальні вибори, Ярослав Романчук, у принципі, мог би виконувати достатково ефективно свою функцію. Відать, я попередні такі роблю вислову, що він абсолютно оказався неподрихтований до того сценару поводзін, який був після 19-го. І гэта так, гэта ёсць проблема. Але треба разглядаць тое, што було до 19-го, і після 19-го, гэта ўсё ж такі абсолютно розныя падзеі. Треба па-справядліваму ацэньваць. Перший этап і дзеянні таго ж Романчука і астатніх, і пасля.
Наступне питання задає Євген з Мінську. Калі абстрагавацца ад палітычных эмоцыяў, калі б вы не былі палітыкам, а просто маладым прафесіяналам у нейкай галіне, ці эмігравалі б вы сёння з Беларусі ў высокаразвітую краіну?
Тяжкое питание. Одно из найтяжейших, какие сегодня я пошел, потому что можно было бы легко сказать, ну, конечно, не, потому что я люблю родиму и так далее, и я не ведаю. От на сьогодні ті люди, які коли влади, вони дають мінімальні можливості для людей з потенціалом для їх реалізації. Мені прикро, що люди молоді з'їжджають, ті, хто мог би працювати для Білорусі, але у мене немає ніякого морального права говорити, що вони нічого знищають, нічого дрянне. Для їх повинні бути створені умови, щоб вони не виїжджали, а наоборот верталися назад. І це вже питання для політиків. Тому я от бачу для себе як одну з задач, от нова Білорусь, така, яка буде цікава для молодых людей, для их самореализации Украины, и тогда это питание вырешится.
Анонимное питание звучит таким чином. Как вы думаете, ці варто оппозиции удельничать у наступных выборах, альбо лепш наладить бойкот?
Варто, коли это будут выборы, в основе яких новые правила, змененное выборчее законодательство и правоприменяльная практика, где лічать голосы и адлюстрована воля выборщика. Коли не, я то не говорю бы тут про бойкот, я тогда наоборот просто пропоновал бы сказать, скасовать так званый парламент и местовое самокирование и не дурить людям голову.
Василь цікавіться. Ви говорите, що методи уздіяння СІЗА КДБ, які Олесь Михайлович назвав катуваннями, на вас моцно не повпливали. Це означає гэта, що ви лічите їх приймальними і не збираєтеся скардитися в прокуратуру і відповідної міжнародної організації з нагоди їх применення?
Скардиться не буду у прокуратуру. Вот все равно, что подвести вам до телеграфного столба и ему попоскардиться. В этом нема сенса. А вот змагаться за измену пенитенциарной системы в Беларуси я буду. И у меня уже есть некие задумки. Вот и Андрей Бондаренко, який вышел из звездницы, у кооперации с ЕМ, может, створать некую громадскую организацию, какая бы этим займалась. Потому что питание же не только у политичных, кто там находится сегодня, на Володарце и у американцы. Там тысячи людей, правы яких порушены. Треба менять саму систему, бо коли наша система является осколком советской, что бы мы ни родили и не говорили, мы можем только по своему некому садистому сприйняттю говорить про то, что там отбывается. А то, что со мной отбывалось, мне легче, потому что моя физичная форма и мой потенциал вот некого духа, и он может больше мощный, чем у остальных. И это мне допомогло. Але это не означает, что я не бачу тих проблем. Але я не хочу говорить про некие латки, треба менять всю систему. И тому я вот говорю, что я был бы не супрыц, как некий час там, хотя бы на экскурсии идти так, те сядели, все депутаты палаты представников и белорусские правооборонцы. Тогда были бы время мотованные люди, как с этим измагаться штодённо и добиваться перемену.
Выборщик пытается. Может, вы что-нибудь чули у КДБ про Павла Северинца, бо мы вельми мостно его тут чекаем и турбуемся за его.
У меня есть своя некая особистая классификация у тех, кто в вязнице следшего изолятора КДБ. Я думаю, что основная претензия до Павла, как и до меня, что за нами тягнутся грехи. И это связано с политической деятельностью попередней. Тому я за его особисто переживаю и думаю, что все повинно быть добро. Ведаю, что он там творче себе реализует. Думаю, за этот час он сможет написать роман, а остаток будет дописывать на воле.
Юрай Стефанишин с Праги пытается, какие теперь ваши отношения с Михалевичем?
Я не скажу, что у нас были некие тесные отношения с Михалевичем. Например, под час выборшей кампании мы ни разу не пересекались. Что дотычить, что он съехал, я говорю, что он, ему хватило часу подумать про себе, але, видать, было недостатково, как подумать про всех фигурантов этой справы. И мне хватило этого часу, тому я тут, и он съехал. Это не осуждение, это констатация, как бы, вот, ситуации. А так, неких стосунков тесных за лесом у нас не было.
Наступное питание задает Алекс. Скажите, чому 19 снежня ничего не отрымалося? Были люди готовы на все, шмат людей. Был час денежить. 2-3 години міліція бездєнічала, а ми покричали, поштурхалися і відсиділи. Лідери були, але не було нічого, окремя льозунгу їх.
А чого були готові люди? Коли ви лічите, що 40 тисяч людей вийшли, щоб бити молотком по шкле, я так не переконаний. Я думаю, що 40 тисяч людей вийшли, щоб сказати уладі, що нам потрібні вибори справжні. Что не может быть ситуация, когда, ну, например, мы от структуры даем 500 человек, а у комиссии включают несколько десятков, причем там на такие другостные участки. Повинны лечить голосы, что не повинно быть так, что за кандидатов голосовало меньше, чем за их собрали подписи, за их улучшение. Это абсурд. Вот супротив этого вышли люди, а не для того, как там штурхануть некого нелицианта, те бразнуть молотком. Так что у нас, видать, разная оценка того, дели чего люди вышли и что они хотели и чего они добивались. Я выкористаю вот свободу для того, как широ подяковать велизарную колькость людей, которые за эти дни мне потелефоновали, которые прислали смски, которые передали свои теплые веншования про своих знакомых. Велизарный-велизарный дякую. Я хочу подяковать и свободу. Я уже отримал такую информацию, что вот тема политических зневоленных была одной из актуальных тем, которая весь час гучала. Свобода – это то, что потребно всем нам, это мы должны шановать. Дай Бог, как вот таких ситуаций у нас не было, как та же самая американка в ближайшем часе была не следственным изолятором, не тюрьмой, а музеем, в который мы все приходили. И говорили, что так, была у нас эта частка истории, але это минулое, а сегодня у нас иншие турмы, иншая пенитенциарная система, и у нас нема политических зневоленных.
Вы слухали отказы лидера Объединенной Громадянской партии Анатолия Лебедьки на питание удельников онлайн-конференции, якая отбылась на сайте Белорусской Свободы. Нагадаем, наш адрес в интернете свобода.орг.
Я не боюсь.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хотим ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раницы.
От 6 вечера до полуночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.